Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius ir Romos kurijos darbuotojai penktadienio rytą klausėsi antrosios advento meditacijos. Audiencija Italijos krikščionių darbininkų judėjimo nariams. Bažnyčia Meksikoje pradeda pasirengimus Gvadalupės 500 metų jubiliejui. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie sunkią padėtį Ukrainoje ir pastangas padėti karo baisumus ir šaltį kenčiantiems žmonėms. Penktadienio rytą popiežius Pranciškus, Romos kurijos vadovai ir darbuotojai klausėsi antrosios popiežiaus namų pamokslininko kardinolo Raniero Cantalamessa adventinės meditacijos. Atsikelkite vartai platieji. Atsidarykite senovinės durys, kad įžengtų garbės karalius. Trys dieviškosios dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė – yra tos durys, pro kurias Dievas ateina į žmogaus širdį. Prieš savaitę kalbėjęs apie tikėjimą, antrąją meditaciją pamokslininkas skyrė vilties dorybei. Kardinolas Cantalamessa visų pirma priminė, kad krikščioniškoji vilties dorybė yra įsišaknijusi Senojo testamento tradicijoje. Izraelis iš kitų aplinkinių tautų išsiskyrė tuo, kad nepaisant visų istorinių negandų, nesiliovė tikėti Dievo gerumu ir meile. Jei pavyzdžiui, babiloniečiai mirtį suvokė kaip dievybės, kuri nemirtingumą pasilaiko tik sau pavydą, tai Izraelis mirtį suvokė kaip nuodėmės pasekmę ir su viltimi laukė, kad nuodėmė ir mirtis būtų nugalėtos. Taip pat skirtingai negu graikų filosofai, kurie manė, kad nemirtinga siela, išsilaisvinusi iš kūno, sugrįžta į dangiškąjį pasaulį, pagal biblinę sampratą amžinybė suvokiama kaip sielos ir kūno prisikėlimas. Jėzui atėjus į pasaulį šis tikėjimas pasiekė viršūnę. Jėzus pateikė ir neginčiamą jo įrodymą, pats prisikeldamas iš numirusių. Pamokslininkas sakė, kad mes, kurie gyvename panardinti laike ir erdvėje, stokojame tinkamų kategorijų, kad galėtume aiškiai išreikšti, kaip mes suvokiame amžiną gyvenimą su Dievu. Dėl to apmastyti galutinę mūsų egzistencijos prasmę mums reiškia apmastyti krikščioniškąją viltį. Dieviškoji vilties dorybė taip pat vaidina svarbų vaidmenį evangelizacijoje, vienas iš veiksnių lėmusių spartų tikėjimo plitimą ankstyvaisiais krikščionybės laikais buvo krikščionių skelbiama amžinojo gyvenimo viltis. Ir šiandien mūsų pastangos evangelizuoti pasaulį priklausys nuo to, ar sugebėsime atgaivinti viltį. Pasak kardinolo, šiandien mes tam tikrą prasme gyvename netgi palankesnėje padėtyje, negu per pastaruosius 10 dešimtmečių gyvenę krikščionys. Mums nebereikia gaišti laiko ginant krikščioniškąją viltį nuo išorinių puolimų, ir todėl mes galime daryti naudingiausią ir vaisingiausią dalyką – ją skelbti, siūlyti ir skleisti pasaulyje. Dar neseniai krikščioniškąją viltį puolė tokie mąstytojai kaip Feuerbachas, Marksas ar Nyčė. Mūsų užduotis, susijusi su viltimi, ne filosofiškai ir teologiškai ją ginti, bet ją skelbti, parodyti ir suteikti pasauliui, kuris vis labiau grimsta į pesimizmą ir nihilizmą. Bažnyčia negali duoti pasauliui geresnės dovanos už viltį, gryną ir paprastą viltį. Viltį, kurios horizontas yra amžinybė, o garantas – Jėzus Kristus ir jo prisikėlimas. Būtent ši dieviškoji viltis yra atramos taškas visoms kitoms teisėtoms žmogaus viltims. Penktadienio gruodžio 9 rytą popiežius Pranciškus priėmė Italijoje prieš 50 metus įkurto krikščionių darbininkų judėjimo atstovus. Prieš 50 metų jūsų judėjimas, palaimintas popiežiaus Pauliaus VI, žengė pirmuosius žingsnius, sakė Pranciškus, pažymėdamas, kad 50 metai tai pakankamas laiko tarpas, kad būtų galima blaiviai pažvelgti į savo istoriją, nuvalyti tai, kas su laiku apsinešė dulkėmis ir rengtis naujam sėjos metui.
La purificazione è sempre necessaria, sempre, tutti noi, in tutte le esperienze umane. Siamo peccatori, abbiamo bisogno di misericordia.
Visose žmogaus veiklos rytyse būtinas apsivalymas. Esame nusidėliai ir mums reikia gailestingumo kaip oro, sakė popiežius. Noras atsiversti, apsivalyti yra drąsos, stiprybės, o ne silpnumo ženklas. Silpnumo ženklas yra užsispyrimas. Krikščionių darbininkų judėjimas gimė kaip vienas Vatikano antrojo susirinkimo vaisių. Popiežius prašė judėjimo narių ir toliau drąsiai liudyti susirinkimo mokymo vaisingumą, tarnauti darbininkams, skelbti bažnyčios socialinį mokymą. Sukaupta patirtis ir dėmesingas žvilgsnis į nuolat kintantį visuomenės gyvenimą turi padėti rengtis ateičiai. 50 metų sukakties minėjimas – tai ne tik vaisių skinimo metas, bet ir rengimasis naujai sėjai. To iš mūsų reikalauja sunkus metas, kuriuo dabar gyvename. Pandemijos pasekmės ir karo sukeltas niūrus ir pesimistiškas socialinis klimatas yra rimtas iššūkis, reikalaujantis būti vilties sėjėjais, sakė popiežius ir linkėjo Italijos krikščionių darbininkų judėjimui Šventojo Juozapo darbininkų globėjo užtarimo.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
...2031 metais sukanka 500 metų nuo Gvadalupės švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo. Meksikos katalikų vyskupai pranešė, kad pasirengimo jubiliejui laikotarpis tęsis 9 metus ir kad jubiliejus bus tarp žemyninis. Gvadalupės mergelė Marija yra visų ispanakalbių tautų ir viso Amerikos žemyno dangiškoji globėja. Anot Meksikos vyskupų, Gvadalupės Marijos apsireiškimas šventajam Jonui Didakui yra ne tik Meksikos, bet visos žmonijos paveldas. Pamaldumas į Gvadalupės mergelę Mariją peržengia visas sienas. Pažymėjo spaudos konferencijoje trečiadienį kardinolas Carlos Aguiar Retes, Meksiko arkivyskupas, kuriam pagal pareigas pavesta atsakomybė už stebuklingąjį Gvadalupės mergelės atvaizdą. Meksikos vyskupai periodiškai informuos apie pasirengimo jubiliejui įvykius, pamaldas ir ugdymo renginius, mokslinių tyrimų projektus ir konkursus, piligriminės kelionės kino ir audio vizualią produkciją, muziką, teatrą, radio ir televizijos programas, leidinius ir konferencijas. Tarp žemyninė 9 pasirengimo jubiliejui metų novena prasidės pirmadienį gruodžio 12 dieną per tradicinės titulines Gvadalupės Marijos mišes Gvadalupės bazilikoje. Tą pačią dieną popiežius Pranciškus Vatikano bazilikoje aukos Gvadalupės mergelės iškilmės mišes. 9 metų pasirengimo novena bus Meksikos vyskupų konferencijos inicijuoto pasaulinio pastoracinio projekto dalis. Projektas apima pasirengimą 2 istorinės reikšmės sukaktims – Gvadalupės mergelės Marijos apsireiškimo šventajam Jonui Didakui 500 metų jubiliejui ir atpirkimo 2000 metinių jubiliejui, kuris sukanka 2033 metais. Šventasis Jonas Didakas buvo vienas iš pirmųjų Meksikos krikščionių čiabuvių, pakrikštytas 1524 metais. Pamaldus 57 metų vyriškis 1531 metais regėjo mergelę Mariją, paprašiusią jos garbei pastatyti šventovę. Apsireiškimo įrodymų laikomas Marijos atvaizdas, nepaaiškinamai atsiradęs ant Jono Didako iš Agavos pluošto austo apsiausto tilmos. Apsiaustas su stebuklinguoju mergelės Marijos atvaizdu saugomas apsireiškimų vietoje pastatytoje Gvadalupės Marijos šventovėje. 2002 metais Jonas Didakas paskelbtas Katalikų bažnyčios šventuoju.
Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas nuo pat vasario 24 dieną prasidėjusios didelio masto rusų agresijos prieš Ukrainą kiekvieną dieną skelbia video žinias, kuriomis guodžia kenčiančiuosius ir palaiko savo tautiečių dvasę. Penktadienį gruodžio 9 dieną, 289 karo dieną, arkivyskupas pradėjo naują apmąstymų ciklą, specialiai skirta už Ukrainos laisvę kovojančiam jaunimui. Neįmanoma kalbėti apie Ukrainos dabartį ir jos ateitį, neskiriant ypatingo dėmesio Ukrainos jaunimui, merginoms ir vaikinams, kurie stojo ginti savo tėvynės. Nes būtent jaunimui tenka didžiausia šio karo našta. Mūsų jaunieji gynėjai yra mūsų tautos, kuri kenčia ir žūsta kovoje už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę žiedas. Todėl mums taip svarbu išklausyti šiuos jaunus žmonės, išgirsti jų svajones, pajusti, kaip jie gyvena, už ką kovoja ir už ką žūsta, kalbėjo arkivyskupas. Jis paminėjo 2014 metais, kai prasidėjo karas Ukrainos rytuose, Zarvanicos Marijos šventovėje įvykusį susitikimą su Ukrainos jaunimu. Tada vaikinai ir merginos manęs klausė, ką turime daryti, gyventi dėl tėvynės ar už ją mirti. Pro ašaras jiems atsakiau, gyventi, kalbėjo arkivyskupas. Kovokime už gyvenimą, pakartojo jis, primindamas neseniai paskelbtą popiežiaus Pranciškaus laišką ukrainiečiams, kuriame yra ir specialus kreipimasis į už tėvynės laisvę kovojantį jaunimą. Popiežius su skausmu konstatavo, kad šiandien Ukrainos jaunimas yra priverstas paukoti savo svajones ir imtis ginklo, kad apgintų savo tėvynę. Tačiau jaunimas neturi nustoti svajoti, tęsė arkivyskupas. Palaikykime savo jaunimą. Šiandien ypatingas bažnyčios pašaukimas yra lydėti jaunus žmonės šiomis sunkiomis, baisiomis, dramatiškomis karo Ukrainoje aplinkybėmis. Mūsų didvyriškos merginos ir vaikinai yra ne tik mūsų ateitis, bet ir dabartis. Melskimės už juos. Penktadienio žinioje arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas paminėjo iš okupuotų teritorijų ateinančias dramatiškas naujienas. Priešas ir toliau masiškai deportuoja ukrainiečių vaikus. Patys rusai teigia, kad iš Ukrainos išvežė daugiau kaip 150 tūkstančių ukrainiečių vaikų. Apkabinkime savo maldomis vaikus, kurie šiandien pateko į priešo rankas, iš kurių vagiama tėvynė, kalba, kultūra. Arkivyskupas taip pat prašė melstis už rusų suimtų kunigų Ivano ir Bogdano, kurie jau kelias savaitės kankinami išlaisvinimą.
Kyjivas užtemsta jau pusę 4 popiet, kai pilka saulė leidžiasi už Dniepro upės. Vienoje miesto pusėje šviečia dangoraižių langai, antroji pusė skendėtų visiškoje tamsoje, jei ne balkonuose kabančios kalėdinės dekoracijos. Po kelių valandų pasikeičiama vietomis, kur buvo šviesa, ima viršų tamsa ir atvirkščiai. Tokiomis sąlygomis Ukrainos sostinės gyventojai gyvena jau kelias savaitės. Po to, kai buvo sunaikinta svarbi energetikos infrastruktūra. Dabar šūvių nebegirdėti kaip anksčiau, sako apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Frazė, kurią kartoja daugelis Kyjivo gyventojų, tarsi norėdami apsisaugoti nuo naujų išpuolių siaubo ir įtvirtinti mintį, kad įveikus kritiškiausią konflikto etapą vis tik pavyks įveikti ir naują situaciją. Šviesos ir elektros trūkumas trunka valandomis, o kartais ir dienomis. Prisideda ir sniegas, kuris jau kelias dienas tirštai krinta kiekviename rajone. Padengdamas auksinius cerkvių kupolus ir Maidano aikštės 2014 m. revoliucijos centro laiptus. Parapijos, įstaigos ir šeimos ieško elektros generatorių, kurie kainuoja iki 1000 grivinų. Štai iš Italijos miesto Jesolo artimiausiomis dienomis atkeliaus parama – 40 generatorių. kurie bus dalyjami atokesniuose rajonuose. Gyvenamosiuose rajonuose, kur yra ambasados ir prezidento rūmai, sąlygos kur kas geresnės. Tačiau ir mes turime savo problemų, sako nuncijus žurnalistų grupiai, kurią jis priima nunciatūroje. Arkivyskupas pasakoja, kad ir nunciatūroje yra generatorius, tačiau dingus elektros tiekimui jo energijos užtektų 6-7 valandas, nedaugiau. Šildymo problema brėžia nerimą keliančias žiemos perspektyvas. Meras Vitalijus Kličko paragino pažeidžiamiausius ir pagyvenusius žmonės palikti miestą ir ieškoti prieglobščio kaimyninėse šalyse. Pavyzdžiui, Lenkijoje, į kurią iškeliavo 74 metų Nadia, kuri buvo pasilikusi Ukrainoje per visus šiuos daugiau nei 9 mėnesius. Kai tik sprogo pirmoji bomba, buvau išvykusi pas sūnų už miesto. Grįžau po kelių savaičių, bet savo namų nebepažinau. Trūko dalies pastato. Tada pasilikau, bet dabar man pasakė, kad geriau išvykti. Aš nebeturiu gyvenimo planų. Nadia išvyko, bet daugelis žmonių nusprendžia pasilikti. Bendras įspūdis susidaro toks, kad ukrainiečiai, bent jau sostinės gyventojai, stengiasi gyventi kuo įprastesnį gyvenimą. Turime ir toliau kažkaip gyventi. Pirmadienį, kai visoje Ukrainoje buvo oro antskrydžio pavojaus signalas, tęsėme darbą. Po 9 mėnesių negalime kitaip elgtis, sako arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Klaidžiojant Kyjivo gatvėmis, kurios dar pilnos gynybinių užtvarų, sutinki apsipirkinėjančius žmonės, stotelėje jie laukia autobuso, leidžia vaikams žaisti aikštelėse arba eina į mišes. Vėl ėmėme aukoti mišes 7 kartus per savaitę, kurių dėl COVID-o ir karo buvo sumažinta iki 3 kartų. Mišos rusų kalba nebeaukojamos, niekas nebedalyvavo. Jas pakeitėme pamaldomis ukrainietiškai, sako Kyjivo Žitomiro lotynų apeigų arkivyskupas Vitalijus Krivickis. Tarp ukrainiečių yra ir tokių, kurie po truputį grįžta. Traukinyje iš Peremyšlio į Kyjevą laisvas buvo vienas vagonas. Keliauja moteris su vaikais ir vienas kinas darbo reikalais. Įlipančius keleivius atidžiai tikrina kariškiai. Vagonuose per karštą, tačiau karštis padeda atšilti atėjus iš lauko. Išvažiavus į užmiestį pro traukinio langus matosi apsnigti medžiai ir apleisti namai. Borodenka, Buča ir Pini, praneša lentelės, siauba išgyvenusios vietovės, apie kurias rašė žiniasklaida visame pasaulyje. Siaubas tęsiasi net ir dabar, kai artėja Kalėdos. Žinome, kad prie šeimos stalo gali trūkti žmonių, kai kurie išėjo į frontą ar žuvę. Sako arkivyskupas Krivickis. Turime melstis už tai, kad tikėtis taikos, sako arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris pabrėžia besivelintis tikros taikos, o ne fiktyvios taikos, kuri ateityje galėtų sukelti kitus karus. Jis sako, socialiniuose tinkluose matantis daugybę vaizdo įrašų, pagal kuriuos galima spręsti, kad taika Rusijoje suprantama tik kaip paliaubos, kad būtų galima persigrupuoti ir anksčiau ir vėliau sunaikinti Ukrainą. To žmonės čia bijo iš tikrųjų, akcentuoja arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.